Азатлык радиосы сөйли. Бүген 29 июнь дүшәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кармаш. Безнең тапшыруда бүген Татарстан Фәннәр Академиясенең Шиһабеддин Мәрҗани исемендәге тарих институты татар тарихы китабының 4-нче томын чыгарды. Казанда күренекле татар шәхесләренең исемнәре читкә тибәрелгәндә шәһәр үзәгендәге Эсперант урамына Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев исеме бирелде. Без шул урамда яшәүчеләрнең фикерен белешеп кайттык. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Яңалыклар белән микрофон алдында Наиф Акмал.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Испанияның Vueling Airlines һава ширкәте 28 июньнән Барселона белән Казан арасында атнасына бер очышлар башлады. Ике арада Airbus A320 кеше йөри. Ишкыш шимбә көнне кичке 10 сәгать 50 минутта Барселонадан кузгалып китә һәм якшәмбе иртәнге 5-тә Казанга килеп төшә. Казаннан якшәмбе 6-да очып китеп, 10 сәгать 25 минутта Барселонага килә. Казан һава аланы матбугат хезмәте бу ширкәтнең очышлары 2015 елның сентябрь ахырына кадәр булачак дип хәбәр итә. Быел июнь айыннан Royal Flight ширкәте дә Boeing ишкыше белән Казан-Барселона арасында оча башлады. Finnair һава ширкәте 23 апрельдән Казанга очышларын яңартты. Бу ширкәт 2014 елның августында Казанга оча башлаган иде. 2015 елның февралендә кризис шартларында юлчылар саны кимү сәбәпле очышлар тукталып торды. Европа Берлегенең икътисад өлкәсендәге вәкиле Пьер Московиси Грециядәге финанс кризисы сәбәпле Еврокомиссиянең яңа тәкъдимнәр белән чыгачагын белдерде. Московиси сөйләшүләрне дәвам итәргә мөмкинлекләр әле бар ди. Душәмбе Германия һәм Франция җитәкчеләре Грециядә дефолт мөмкин булганга ашыгыч киңәшмә үткәрә. 29 июньнән Грециядә барлык банклар да ябык. 7 июльгә кадәр банкоматлардан көненә 60 евро гына алырга мөмкин дип хәбәр итә BBC. Европа Үзәк банкы Греция банкларына ашыгыч ярдәм күләмен арттырмау турында белдергәч, ил хакимияте шундый карар чыгарды. Греция премьер-министры Алексис Ципарис сакларга салынган барлык акчалар да иминлектә дип белдерде. Якшәмбе төндә Греция парламенты илгә халыкара финанс ярдәме шартлары турында 5 июль көнне референдум үткәрүне хуплады. Ципрас бу ярдәмне түбәнсетү дип бәяләде. Шимбә көнне Еврозона илләре Грециянең 30 июньнән соң да кредит бирүне дәвам итәргә мөмкин булмасмы икән дигән үтенечен кире какты. Бу көнгә кадәр Греция Халыкара валюта фондына 1,6 миллиард евро бурычын кире кайтарырга тиеш. 30 июльдә Грециянең халыкара финанс оешмаларыннан ала торган финанс ярдәме программы тәмамлана. Фейсбук хезмәткәрләре Кырымның сәнәгать сәясәте министры Андрей Скринникны тоткарлаган. Ул дәүләт милкен урлауда ярдәм иткән дип белдерелә. ФСБ Скринник ярдәме белән Бакчасарай районында республиканың 48 миллион сумнан күбрәк булган милеге урланган дип саный. Бакчасарай районы Татарстан белән хезмәттәшлектә. 2015 елның февраль башында бу районның җитәкчелеге эшеннән китте. Моны белгечләр коррупция җанҗалы белән бәйле булырга мөмкин дип бәяләде. Хәзерге вакытта Украина Ощад банкының Кырым бүлегеннән акча һәм алтын урлау турындагы җинаять эше тикшерелә. Шикләнелгәннәр арасында Кырымның элекке беренче вице-премьеры Рустам Тимергалиев тә бар. Тимергалиев вице-премьерлыктан киткәч Татарстанның Казахстандагы вәкиле итеп билгеләнгән иде. ФСБ вәкиле Виктор Палагин, Тимергалиев һәм министрлар советы рәисе киңәшчесе Васильченконың Ощад банк акчаларын һәм 300 килограммнан артык алтын урлау эше тикшерелә дип белдергәч, узак та үтмәде. Миңнеханов Тимергалиевны вәкил вазифасыннан алды. Татарстанның Тукай районында Шулман елгасында баржа әйләнеп каплау нәтиҗәсендә бер кеше һәлак булды. Душәмбегә каршы төндә 1000 тонна чамасы вакташ һәм ком төягән баржа һәм аны итүче буксир әйләнеп капланганда, анда эшләүче 2 кеше суга сикереп котылып калган. Баржа бер якка уша башлагач, капитан буксирны аннан айырырга кушкан һәм шуннан соң баржа әйләнеп капланган, буксир уң ягына яткан. Казанның сәбәбе баржадагы төзексезлек яки хезмәткәрләрнең эш кагыйдәләрен бузуы була ала диелә. Казага дучар булган R-540 баржасының СК Трансфлот ширкәтенеке булуы хәбәр ителә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шушы көннәрдә Татарстан Фәннәр академиясенең Шиһабеддин Мәрҗәни исемендәге тарих институты галимнәре тырышлыгы белән Татар тарихы китабының 4-нче томы дөнья күрде. Әлеге вакыйга уңаеннан Азатлык хәбәрчесе, институт җитәкчесе академик Рафаил Хәкимов белән очрашып сөйләште.
Рафаил әфәнде, менә инде бит гадәттә әйтәләр соңгы вакытта тарихны җиңүчеләр язалар диләр инде. Менә шуңа да карамастан, татар тарихы турында китаплар әлдән әле чыгып тора инде, чыгарып торасыз. Менә шушы көннәрдә генә инде 4-нче, 5-нче томнар татар тарихы турында китап басылып чыккан. Менә шулар турында әйтеп кетсәгез иде. Аларның эчтәлеге ни хакында?
4-нче том бу инде безнең соңрак калды, 6-нче, 7-нче алданрак чыккан иде. Нигә дисәгез, бу татар ханлыкларга багышланган. Ул авыр тема, монда күп нәрсә безгә аңлашылмаган иде. Авторларын табу җиңел булмады. Шуңар без аны инде соңга калдырдык. Менә хәзер инде төпләп бөтен ханлыкларны яза алдык. Үсен әйткәндә, менә Сибир ханлыгы буенча безнең кешеләр юк иде, галимнәр. Кырым ханлыгы белән авыр иде, без сансыз шығарға дұрыс болмас деп санаған едік, һәм бүгінгі күндә инде бөтенесе шулай деп сөйлей. Теге вакытта безнең сүгәләр иде. Кайбер Астрахань ханлыгы буенча бик үк яхшы түгел иде безнең материал, җитеп бетмейдіре. Менә хәзер инде бөтенесе тупланды. Шуңар 5-нче томда авырра. Ул инде Рәсәйгә керү татарларның, Рәсәй империясы пайда булды шул замана. Ул урысларда да начар эшләнгән, әле күп нәрсә анда ялган да бар. Аңламау да бар. Шуңар безнең менә без Қойадыр 15 ел біз яздық, но шли алдық. 200-дән артық мұнда валин қотнашты. Бүтін дүниядан десек енді қоя шығыланар, татар тарихы білен шол Бәрсейден де, Европадан да, Америкадан да бар, қой бір кіші, қатта Қытайдан да бар.
Менә шушы сезнең инде татар тарихына багышланган китаплар гел урысча гына инде менә татар халкы кызыксына. Татарча бастыру кыен микән?
Безнең татарча да бар. Әлбәттә урысча инде теге беренчедән ул еше менә бу томлар инде бәйле нигә галимнәр бит бөтен Рәсәйдән алар инде татарча белгечләр күп түгел. Икенчедән без популяр китапны безнең планга кертелми ул. Безнең бит ул фундаменталь дигән теге инде менә мондый авыр китаплар без язабыз. Шуңар популяр әлбәттә аны чыгарабыз инде хәзер дә, но бик күп түгел. Ну дәреслекләр язабыз без тарих буенча, шуңар татарча бар.
Менә Рафаил әфәнде дәреслекләр дигәннән Русия күләмендә дә инде дәреслекләргә хәзер игътибар нык бирелә башлады. Кайбер киңәшмәләрдә менә шушы тарихка кагылышлы дәреслекләр буенча сез үзегез дә катнаштыгыз. Анда Русия күләмендә нинди сүзләр, сөйләшүләр алып барыла?
Ну, менә соңгы вакытны, соңгы 2-3 ел вакытында инде шундый максат куелган инде Рәсәйдә бердәнбер тарих дәреслеген булдырырга. Мәскәү бик тырышты ул яктан, ләкин без дә үз фикерне әйттек. Әйтергә кирәк, галимләр безне аңлый. Галим белән уртак тел табу авыр түгел. Ну, төрлесе бар инде, шовинистлар җитәрлек ансы Мәскәүдә әйме, ләкин гомумән алганда безнең бөтен институтлар белән яхшы гына теге уртак фикер бар. Килешүләр дә без тездек, бергә эшлибез, менә монда да алар катнашты. Шулар белән уртак тел табып була. Сәясәтчеләр белән алай ук җиңел түгел. Ләкин без күп нетеге анда бит ялғанда, шапшыны күп нәрсә инде татар тарафына не түктеләр һәм бүгенге көндә дә язалар. Без аны ул концепциядән, ул дәреслекнең концепциясеннән аны алып ташладык дисәк була. Безнең белән килештеләр галимләр. Но шул ук вакытта аңлашылып бетми Рәсәйнең тарихын ничек булдырырга. Алар инде әйтәләр менә Киевтан дип сөйләр иде. Ул Киевтан булып чыкмады. Электә бүген инде әйтәсе дә юк. Шул ук вакытта халыклар бит ул төньяктан күчмәгән көньякка керсенчә. Инде ниндидер кичкенә генә Новгородтан аны башлап булмый. Я ниндидер бүтән шәһәрдән төпләгән менә аның нигезе инде ул Алтын Урда. Аның белән килешә алмыйлар Мәскәүдә. Иң беренче сәясәтчеләр, ну, бөтен галимдә түгел. Кайбер галимләр аны килешә, но бик ачык сөйләми аны. Шуңар монда инде бүгенге көндә менә без яздык, 7 том, аны хәзер болай кирегенә кагып булмый. Бу безнең нигез, татарның яхшы гына нигезе хәзер бар. Аңар таянып була, күрәс менә Назарбаев турында бит, Казахстан турында Путин әйтте, менә аларның дәүләте дә булмады. Хәер, Назарбаев инде бик хапаланып, тиз генә теге булдырыгыз безнең тарихны нигезле нитеп безнең дәүләтчелек булды ди. Безнең инде менә бар, шуңар без аны моның нигезендә инде вади китапларда язылганнар без халык өчен.
Менә ничек уйлыйсыз, алга таба шушы урыслар өчен, инде Россия өчен менә шушы Алтын Урда концепциясе дип әйткәндә, аларның чыгышы Алтын Урда белән бәйле икәнен инде исәтләп булырмы? Алар үзләре моның белән килешәрме кашан да булса?
Ну, сәясәтчеләргә авыр булыр, тарихчыларга җиңелрәк. Тарихчылар бит ул нигезләнә документка, материалга, инде ана Куликовская битва дип сөйлиләр, әмма күпме ана күпертеп. Ну, анда бит бернинди сугыш булмаган, ана Тула өлкәсендә. Аны галимләр бөтенсе белә инде. Шуңар вакыт кирәк, аннан монда фикерне үзгәртер өчен әле каядыр кирәк, ниндидер фильмнар, менә аның турында да уйланалар. Мәскәүдә андый бар инде кешеләр, менә ниндидер блокбастерлар сыман теге күп сериялы фильмнарын төшергә. Мин уйлыйм, әкрен-әкрен барып шуңар терәлә Рәсәй тарихчылары. Аның бүтән чарасын мин күрмим, бүтән чаны язып та булмый. Бүген бик кызыксыну туды. Бик нык кызыксыну туды Алтын Урда белән. Без аны сизәбез кайсыяктан. Менә төрле шәһәрләрдә галимләр инде бүгенге көндә докторскийны яклыйлар, китаплар чыгаралар. Менә Казан гына түгел, Мәскәү гына түгел, Петербургта, менә Сибирдә кызыксыну бик каты, бүтән шәһәрләрдә. Шуңар андый галимләр күбәеп бара. Урыстан чыккан, урыслар кызыксына. Шуңар мин ул яктан теге өмет бар.
Азатлык радиосы.
Интернет ачам да, Азатлык.орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Интернетта һәм яршиндә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда күренекле татар шәхесләренең исемнәре читкә тибәрелгәндә, шәһәр үзәгендәге Эсперанто урамына Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев исеме бирелде. Узган атнада әле бу турыда сөйләшүләр генә барганда, Азатлык хәбәрчеләре шушы урамда яшәүчеләр белән аралашып кайтты. Тулырак итеп Найлалан сөйли.
Татарстандагы мәгълүмат чаралары 3 июль көнне Казанда филармония янындагы бакчада Казахстан президенты Нурсултан Назарбаевка истәлек билгесе куелачак дип хәбәр итә. Шулай ук Татарстандагы казакларның милли мәдәни мөхтәрияте әлеге бакча янындагы Эсперанто урамына да Назарбаев исеме кушарга кирәк дигән тәкъдим белән чыкты. Бу хәбәр казаннарының, бигрәк тә Эсперанто урамында яшәүче күпләрнең күңелләренә хуш килмәде. Вечерняя Казань газета оештырган фикер белешүдә тавыш бирүчеләрнең 85% әлеге урамга Назарбаев исемен бирүгә каршы. Шулай ук интернетта да Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, шәһәр мэры Илсур Метшин һәм Казак җәмгыяте башлыгы Сәгыйд Жаксыбаевка язылган эсперант исемен саклап калыйк дигән петицияны имзалыйлар. Без Татарстанда яңа төзелә торган шәһәрчекләр Иннополис я булмаса, Смарт Ситидагы урамнарның берсенә Нурсултан Абишевич исеме бирелсә, әйбәтрәк булыр иде дип уйлыйбыз, диелә бу петициядә. Азатлык Жаксыбаевка эсперант урамына ни өчен Назарбаев исемен бирү тәкъдиме белән чыктыгыз дигән сорауны юллады. Татарстан һәм Казахстан арасындагы хезмәттәшлек көчәя. Безнең казаклар җәмгыяте дә Казанда 25 ел эшләп килә. Урамга исем бирү кардәш халыклар арасындагы элемтәләрне ныгытуда Нурсултан Назарбаев куйган хезмәткә хөрмәт һәм хезмәттәшлеккә этәргеч булып торачак. Казахстанда КАМАЗ заводы ачылды. Сез моның КАМАЗ өчен нәрсә икәнен беләсезме? Нефть һәм химия сәнәгатендә дә Бролак ширкәте белән дә элемтәләр бик тыгыз. Әлеге икътисади хезмәттәшлек иң кимендә кешене эшле акчалы итә, диде Жаксыбаев. Аның сүзләренчә, хәзер Татарстанда 1500 Казахстан ватандашы яши, аның ішіннен 500 ләбе Казанда күн күрә. Аның ішінде Татарстанда укырга килгән студентлар һәм Казахстанда туып үскән башка милләт кешеләр дә бар. Назарбаев үзенең исемен Казандагы урамга бирергә теләүләре турында беләме, белмиме, бу хакта Татарстанның казаклар башлыгы бихәбәр. Казахстандагы мәгълүмат чаралары бу хакта язды инде, ди Жаксыбаев. Әлеге исем бирү бирмәү мәсьәләсендә Казан хакимияте дәшми. Кайбер мәгълүмат чаралары Казанның топонимика комиссиясе бу тәкъдимне Казан думасына юллаган инде дип яза. Топонимика комиссиясе нигезләмәсендә исем биргәндә милли тарихны, мәдәниятне һәм Татарстанда яшәүче халыкларның гореф-гадәтләрен чагылдырган атамалар өстенлектә диелгән. Әлеге документта атама кагыйдә буларак стабил һәм тотрыклы булырга тиеш исем алыштыру күп чыгымнар сорый дигән юллар да бар. Татар җәмәгатьчелеге, милләтпәрвәрләр Казан урамнарына яңа исемнәр бирелгәндә, татарның күренекле шәхесләренең исемнәре читкә тибәрелүгә, кеше белми торган читтәге кечкенә тыкрыклар ага аталуга ризасызлык белдерә.
Айсылу, менә бу эсперанто урамын Назарбаев урамына үзгәртергә телиләр. Ничек карыйсыз, кирәкме бу?
Миңа, в принципе, барыбер. Минемчә, үзгәртсәләр дә, үзгәртмәсәләр дә бик...
Бәрәсә үзгәрмәс дип әйтергә
кирәк. Да, шулай дип уйлыйм. Ну, может быть, чтобы улучшить межнациональные отношения, может быть, для этого будет полезно.
Эсперанто, я как бы уж здесь вырос. Это, ну, можно сказать, моя улица, можно сказать, родная. И я думаю, что Назарбаев... Ну, тоже, ну, нет, наверное, все-таки эсперанто, я потому что привык.
А кто он такой, Назарбаев, знаете?
Ой, нет.
Ну, эсперанто лучше, мне кажется, уже все привыкли.
Ниже.
Ну, красиво, эсперанто, экзотично звучит. Вот. Ну и, как сказать?
Назарбаев – это Узбекистан президента, а Татарстан – да...
Вот свои его, своих героев называть.
Вообще, я думаю, что возможно.
Возможно.
Назарбаев достаточно уважаемый человек, а эсперанто – язык, искусственно придуманный, нигде никогда не пришивавшийся.
В общем, без инду удожидил, я шибу звонда. Айда, хотят, сегодня, иртем мен бүгін телевизордан слушала, или по телевизору слушала, по поводу того, что какую-то улицу хотят переименовать на имя Назарбаева.
У нас уже эсперанто не было.
Ну, я рада, да, кирек так кирек, а что сделаешь? Надо же кому-то угождать все время. Хороший человек, долго работает.
А кому Назарбаев?
Казахстанның
президенты. Менә бу Казахстан президенты урына үзебезнең татар шәхесләренең исемләре бирелсә яхшырак булмасаймы?
Аларга да урын табылыр әле. Значит, бик инде кирәк булгандыр Назарбаев.
Кемгә кирәк микән соң?
Правительству. Как всегда.
Минемчә кирәк булдыр, генә дә кирәге юк.
Мәсәлән. Үз исеме белән калсын дип әйтәсез.
Да, үз исеме белән калсын. Назарбаев ничектер ул чит исем кебек яңгыр инде ал. Кирәк түгел.
Ә кем ул Назарбаев?
Назарбаев ул Казахстанның хуҗасы булган.
Ә менә бу Назарбаев урынына берәр татар фамилиясе булса, танылган шәхес, ул эсперанто урамына бирелсә, ничек карыйсыз?
Бик теләп карыйм.
Мәсәлән, кемнәрне дәрәйсез?
Абдулла Алиш, мәсәлән, батырлар, батыр геройларыбыз. Соңгы вакытта бер дә телеңге телгә алынмый. Менә 70 еллыгы да сугышның. Менә шундый шәхесләрне кулсалар бик шат булыр идем.
Чит кешеләрне кем куймасыннар дип әйтәсең.
Әйе, чит кешеләр кирәк.
Нормально, в принципе.
Все равно, да?
Да, как бы, да. Что эсперант, что Назарбаев, разницы нет вообще.
Всю жизнь эсперанто было. Ну, во-первых, что? Красивое название. И вторых, зачем это менять? Не знаю. Почему? Сейчас половину уже не знаешь, какие улицы переименовали. Я даже понятия не имею, куда ехать.
Да.
Куда идти.
Значит, вы против?
Мы против. Против. Эсперанто отлично.
Это Казань наша, Казань. Только наша, по-казански наша, надо, да, называть. По-казански.
Все. Наша, оно и есть.
Пускай
наша.
Лучше нашим Миниханова назовут.
Пускай Миниханова назовут. Да. Но нашинское.
Да, наше.
Свое есть свое.
Президент у нас нормальный. Я даже не против даже улицы Миниханова, чтобы была.
Очень даже не против. Да? Даже Миниханова.
Элек кемгәдер игътибар җитмәгән дип Назарбаевка нашарлык эшләп булмый бит инде дип белдерә халыклар дуслыгы йорты. Эсперанто урамына урнашкан казаклар автономиясе дә әлеге дуслык йортының бер бүлеге. Назарбаев чырагы уңай әйбер тег юлы кемгәдер бирелми килгән икән бу кимчелек. Назарбаевка шундый яхшы вариант тапканнар икән, бу бик яхшы күренеш дип уйлыйм.
Бу инициатива казак милли оешмасыннан чыкты бит инде безнең Татарстанның Қазақ милли мәдәни автономиясы Қазан башқарма комитетіне мұрәжәғәт иткән иде. Мөмкин шул Назарбаев исеме беру мөмкинлеге турында. Аның башы да әле гомумән бу идеяның башы казаклардан килеп чыкмады, чөнки менә әле 2 ел элек кенә Ингушетия башкаласында Мөнтимер Шәймиев исеме барлыкка килде. Я урам барлыкка килде. Әле бу шуңа теге аваздаш буларак дигәндә, казаклар Назарбаевның юбилее уңаеннан аның өлешен искә алып, Казан мэриясенә мөрәҗәгать иткәннәр иде. Һәм бу мәсьәлә уңай хәл ителергә тора. Теге идеясе үзебездә чыккач, без бу әйбергә уңай карыйбыз, әлбәттә. Ә теге кайсы урамда ничек бирергә соң мэрия хәл итә, яхшы урамда биргәннәр икән бу, яхшы гамәл инде, әлбәттә. Аны кемгәдер бирмәгәннәр дип Шикет күршенең сыйры да үлсен дип булмый бит инде. Бу очракта бу уңышлы адам, әгәр дә кайсыдыр башка кешегә бирми калганнар икән, ансы уңышлы булмагандыр бәлки. Шуңа күрә бу очракта бу карар гамәлгә аша икән. Мин моны уңай бәялим. Без уңай бәялибез, ассамблеядә үзара фикерләшкән дә бар, оешма рәисләре белән җыелышып. Шуңа күрә эшләнгән эш Башлаган эш беткән эш ди, уңай эш мысы булып торсын. Ә башка тарихи лаеклы кешеләрне искә алырга телибез икән, ул эшне дәвам итәргә кирәк. Яңа урамга берек дигән әйбер дөрес түгел. Менә Назарбаев пишрагында уңышлы адым эшләнә икән, бу уңай әйбер. Теге ел кемгәдер бирелми калган икән, бу кимчелек. Но бу очракта Назарбаевка шундый яхшы вариант тапканнар икән, бу бик яхшы күренеш дип уйлыйм. Мин үзем Менә Татарстанда, Россиядә яшәүче кеше буларак, аның эшенең нәтиҗәләрен, Татарстан белән мөнәсәбәтләрен бик югары бәялим. Чөнки үз халкында бик нык кайгырта, безнең аралар да елдан-ел ныгаеп, матурайып бара. Бу яхшы күренеш. Шуңа күрә, кайчандыр кемнеңдер кемгәдер игътибар җитмәгән икән, бу очракта Назарбаевка да начар булсын әле дип эшләп булмый бит.
Казахстанда һәр кем, һәр оешма Назарбаевка якын булырга тырыша. Назарбаев исемен куллану уңыш билгесе санала мөгаен. Күп кенә банк, ширкәт, клуб исемнәре нур сүзенә башлана. Алар 2000-ләп. Дөньяда Назарбаевка карашлар бер төрле генә түгел. Политолог Диләрәм Аркин фикеренчә, Назарбаевның шәхес культы хәзер Казахстаннан читтә дә тарала башлады. Бу хакта Википедиядә язылган. 2010 елның июнендә Урдун башкаласы амандагы урамга Назарбаев исеме бирелгән иде. 2012 елның октябрь айында Түркияның Қаршы жеріндегі урамда бу исемне йөртә башлады. Чечняда да Назарбаев исемендәге урам һәм лицей бар. Алматыдагы Президент паркында Кыргызстанның Чолпан ата шәһәрендә Назарбаевка һәйкәл, Астана Украина һәм Анкарада аның барельефлары куелган. Нью-Йорк Таймс газетасының About.com сайты Назарбаевны 2013 елның Азиядәге иң начар диктаторлар исемлегенә кертте. 2014 елда Францияның җинаятьчелекне өйрәнү геополитик үзәге Назарбаевны елның иң яхшы диктаторы номинациясендә 100 евро белән бүләкләде. 2004 елда Transparency International коррупциягә баткан 146 ил арасында Казахстанга 122 урынны биргән иде. Аннан соң Назарбаев коррупциягә каршы изге сугыш игълан итте һәм дәүләттә, җәмгыятьтә коррупциягә каршы 10 чара күрергә фәрман бирде. Әмма бу хәл бернинди нәтиҗәләр дә бирмәде. 2013 ел ахырында Transparency International версиясе буенча Казахстан 140 урынга тәгәрәде дип яза Википедия. 1990 елдан бирле Казахстанга җитәкчелек итүче Назарбаев быел 26 апрельдә яңадан президент булып сайлангач, дәүләт органнарында коррупцияны бетерү өчен авыр реформалар кирәк булачак дип белдерде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм иярчендә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.